Арцыбіскуп Гаваны кардынал Артэга выступіў на дзяржаўным кубінскім тэлебачанні з кароткай прамовай, у якой заклікаў жыхароў вострава сустрэць Бенедыкта XVI з шырока раскрытымі рукамі. Ён адзначыў, што папа прыбудзе, каб умацаваць народ у хрысціянскай веры. І расказаў, што Куба патрабуе ажыўлення веры, якая была трохі выкрасленай з жыцця. Папа ведае праўды веры. Недахоп сапраўднай праўды можа прывесці да рэлятывізма ці таталітарызма, калі нехта прэтэндуе на тое, што валодае поўней праўды. Бенедыкт XVI прыбудзе, каб умацаваць нашу веру і хрысціянскія каштоўнасці, якія з'явіліся ў нашай краіне менавіта дзякуючы веры, сказаў кубінскі кардынал. Апошні раз кардынал Артэга меў магчымасць звярнуцца да верніку з дапамогай тэлебачання на Божае нараджэнне 1997 года перад гістарычным візітам благаслаўлёнага Яна Паўла II на Карыбскі востраў. Учарашняя 15-хвілінная прамова іерарха трансліравалася на адукацыйным тэлевізійным канале. У ёй кардынал патлумачыў, у чым заключаецца мэта апостальскіх падарожжаў пантыфіка. Тэкст прамовы быў надрукаваны ў галоўнай кубінскай газеце «Грэнма», якая таксама даволі шырока інфармуе грамадства аб набліжаючымся візіце папы.